Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з політичним експертом Віктором Бобаренком. Обговорюємо затримання проросійського блогера Анатолія Шарія в Іспанії з метою передачі його Україні і так само свіже опитування соціологічної групи «Рейтинг». В ньому є така цікава цифра про те, що 92% опитаних, а опитування відбувалося в кінці квітня, назвали себе українцями.
Я зітхнув з великим полегшенням. Десь важко мені якби вскрити свою радість від цього, тому що я колись і полемізував навіть Шарієм, як блогер, вірніше він, ми там про нього розказували, що як він бреше. У мене навіть був такий відеоблог, що от як відбувається пропаганда, перше, друге, третє, він там відписувався, що куплений парахобот там чи ще, що це було ще, здається, при Порошенкові. Десь то. Тобто ми заочно знайомі, і мені тим більше приємно. Це новина. Це правильна політика і України, і Європи на те, щоб вивести населення з проросійського інформаційного простору. Причому Шарій був. Який ворог там є, ж пряма пропаганда, а є пропаганда, де підмішують, де там, наприклад, 20% правди, 80% брехні, є там 30-70, то у Шарія, за нашими підрахунками, десь було 50-50, 50-50. Але акцентував він говорив, от факт один, і це дійсно факт, от факт два, а третє, те, що він там додум свій робив на фоні цих фактів, або додавав третій факт, який являвся фейком, якраз і розрахований на те, що українці, якийсь українець малоосвічений, або той, який не перевіряє фактів, або той, у якого немає критичне мислення, а натомість є симпатія якась до Росії, робив висновок, що держава Україна – це таке, щось фейкова держава. Тобто все, що говорив Шарій, воно було направлено на те, щоб ви розчарувалися в державі як мінімум. Щоб як мінімум ви були розчаровані в цій державі. Розумієте? Так що десь так, і тому награда знайшла героя, якщо говорити руськими імперативами. Я дуже задоволений.
Задоволена, хоча інколи оця така, знаєте, малесенька чайна ложечка дьогтю, чого так довго? І весь час хочеться спитати, так а чого ж так довго знали, що він в Іспанії? Ну це ж не новина.
По-перше, він в Іспанії ж не ми ж його затримували. Аваков ще влітку 20-го року, тобто трошки менше 2 років тому, ще коли він був міністром, всі впровадження, що до нього прикрив, оце от мене дивує, що, скажімо так, українська влада до початку війни робила дуже багато дурниць, але ж ми домовились, що ми зараз ж не критикуємо, ми почнемо критикувати після війни.
Там злочини. Але дурниці ж зменшилися. В масштабах.
Так. Зараз, звичайно, зараз найбільше нам повезло в тому, що, я вважаю, найбільша удача України в тому, що Путін керує війною по глобусу. Рішення приймаються в кабінеті у Путіна. А у нас Зеленський виступає якби більше спікером Збройних сил і Міністерства закордонних справ. Те, що у нього найбільше виходить. Виступи, відосики, він же все-таки артист. Але він не намагається малювати стрілочки на глобусі, не влазить в рішення. Якщо він і затверджує якісь, мабуть, же ж ключові рішення, як Верховний Головнокомандувач, то у всякому разі не лізе на рівні підготовки. Тому що кожне рішення – це, по-армійськи, наказ виконання звіт. Але наказ хтось готує. Хтось же сідає і конкретно готує наказ. Да? Потім перевіряє виконання і перевіряє звіт. Чи відзвітували правда, чи бліфанули, чи просто розказали про бажане, щоб сподобатися. Тому що, будемо відверті, будь-яка армія світу хоче блефа. І це була не тільки Красна армія, яка, коли там хтось порахував, скільки вони танків по звітам збили німецьким, то це було щось 10 разів більше, ніж Німеччина випустила, розумієте, той рівень. Але я думаю, що так само було і в Вермахті, так само було і у союзників. Кожен хоче собі приписати більше успіхів, щоб прокрутити дірку для ордена. Ну, от, і тому на всіх етапах оцього наказ виконання звіт потрібно, щоб хтось десь ну, здійснював, якщо наказ, то це підготовка до прийняття рішення, це розробка, це аналіз можливих альтернатив. Тобто, якщо ми приймаємо рішення, то можливі варіанти. Альтернатива 1, альтернатива 2, альтернатива 3. А от у Путіна цього всього не сталося. І, відповідно, коли вони готували рішення, вони базувалися на хибному уявленні, що зараз їх будуть зустрічати з кексами, з квітами, от, караваями, ну, і так далі. І от хибне уявлення від початку, да, тобто на старті, привело їх до стратегічних неправильного рішення взагалі наступати на Україну. Я думаю, що зараз Путін уже й сам думає, на що воно йому було потрібно. От, але, власне, все базувалося
та,
на...
Та, мабуть, не думає він так, але ну, ми можемо уявляти, звісно.
Ні, десь в глибині душі, ну, він за що і злиться, да, він трошки думає, що він розчарований дуже в українцях, то що він думав, що його тут люблять. А його тут не люблять з 14-го року. А він, мабуть, мав уявлення, тому що, ну, скажімо так, в Україні політиком 2003 року, політик номер один в Україні був Путін. Це було 19 років тому. Угу. І це більше ж українців в 2003-му, ну, скажімо, там хтось може і померти, хто так вважав, але значна частина, ось вони зараз ж ходять між нами.
А так, і значна частина змінилася. Взагалі це страшно подумати. Оце, що ви зараз сказали, я теж пригадала це. От зараз з позиції 22-го року страшно подумати. Але от сьогодні я відкриваю опитування, дивіться, соціологічна група «Рейтинг» сьогодні оприлюднена. Українцями вважають себе 92% громадян України і 5% відносять себе до росіян, 3% до інших етносів. 92%. І це от опитування буквально проведене 27 квітня 2022 року. Ось ми бачимо результат, в тому числі і його вторгнення, мені здається.
Так, тут, що стосується етнічної належності, треба зазначити, як вам, як спеціаліст в області етнології, скажу, що немає жодного чіткого критерія визначення, що таке етнос, да? Ну, або нація, да? Як в сучасному вибірі, етнос, який має власну державу, є нацією, ну, або бореться за неї, вже є нація. Да? От. І українці стали нацією, скажімо, там ще за часів Козаччини. Да? От. Так от, мова не є єдиним маркером, тому що є от ірландці, які дуже патріотичні, але половина з них теж не знає ірландської мови. Вони там борються за це, там Ірландія спонукає, але, ну, принаймні, засилля англійської культури. От вам маркер, але при тому ірландець дуже чітко вважає. І там маркер, наприклад, релігія. Католик – значить ірландець. От, принаймні, десь в Дубліні чи в Лондондері. От, а для українців віра не має маркерів. То, що у нас, і можеш бути вірним Київського патріархату, тож, ой, верніше, Православної Церкви України, або Московського патріархату, можеш бути греко-католиком, можеш бути католиком, протестантів багато дуже, і, власне, яких атеїстів, або там у мене друг буддіст воєві. І, тобто, релігія не має маркером у нас в Україні. Так само мова є нації, наприклад, які говорять на одній мові, але вони себе дуже чітко. Попробуйте канадцю сказати, що він американець. Він буде дуже сильно і глибоко протестувати, от, тому що він якраз канадієць, хоч говорить англійською мовою. А є канадійці Квебеку, які говорять французькою. Тобто мова, релігія нічого не має не є маркером належності до якоїсь нації, крім одного. Але один є критерій, який визначальний, який от, ну, от точний, приточний. Це яким ви себе вважаєте? І кожен для себе глибоко знає, ну, що він там хтось, він українець, там він литовець, там чи ще що. І може бути народженим в Росії, або, скажімо так, у нас же ж багато було, що батько росіянин, батька прізвище Іванов, там у мами Іваненко, да? Сину передалось прізвище Іванов, але він себе вважає дуже чітко українцем. І він українець тому, що він так вважає. І от іншого критерія нема. Він може теж по-русски, може бути двомовним, як, власне, Україна. Ну, я думаю, на 95% і досі українці двомовна нація, абсолютно. От, бажано було б, щоб і була трьомовна, щоб англійська ще додалася для всіх. От, але принаймні, от воно, як визначається нація. І тому ті, хто не хоче, щоб думали про них, що вони русські, і вони там з прізвищами Іванов, Петров, Сідоров, вони заявляють себе українцями. І це нормально, як і те, що є якісь там Захарченки там, чи там Харченки, чи Петренки, Іваненки, Сидоренки, які вважають себе русскими, тому що, ну от, десь у них русський маркер. Ви гляньте, в російській системі цінностей, в Росії ж взагалі як такої державної ксенофобії нема. От є побутова ксенофобія, там страшна, вона страшна, там не люблять оцих всяких, ну не будемо називати там, типу, умовно, я щас в кавички беру там чурки, чорні,
ну,
там
слова,
ще
все. Ми такі слова, звісно, не вживаємо, але вони вживають ці слова.
Вони вживають такі слова. От державної ксенофобії нема. Треба всього-навсього визнавати себе росіянином, то тоді етнічне значення нічого не значить. У них от Шойгу тувинець. Путін сам заявляється русським, ну, кажуть, що ще батько його називав себе Вепс, і в нього в паспорті батька Путіна написано було, що він, ну, це така невеличка карело-фінська народність поблизу якраз Лінінграда, ну, нинішнього Санкт-Петербурга. От, у них цим Центробанком в Росії керує татарка. І, власне, десь кожен четвертий генерал, який зараз воює в Україні, має українське походження. От, ну, ми бачимо багатьох генералів з українськими прізвищами. То вони десь, їм зараз там років по 60, то вони, значить, поступили ще десь в якийсь Совєтському Союзі в військове училище, потім там трошки пройшли там чи Афган, чи Чечню, от зараз дослужились до генералів, і йдуть нищать свою неньку Україну. От, бо вони вважають себе русскими, я думаю, що щиро вважають русскими. Все, тут треба просто зміна. От дивіться, там є такий у них заступник адміністрації президента Путіна Дмитрій Козак. Так от, мабуть, народився ж він, і у нього було прізвище Козак. То, що у нас,
ну, в його діда,
ну, ніхто
точно,
б не називав, напевно, Козак. Ніхто б не називав Козак у нас. Ну, хто б у нас сказав? А прізвище от Козак. Дуже чітко формує, ким були його предки. Його предки були козаками, тому він козак. Але він переїхав туди, його назвали козаком, він визнав це, він вивчився. І тому для того, щоб стати росіянцем, треба бути не козаком, а козаком.
З Гайворонського району Кіровоградщини, до речі.
О, ну от.
Відкрила, якраз перевірила. От Гайворонський район, так.
Це з центру України. І бачите, так, він козак, він Дмитрій Козак. А тут би, аби він виріс щирим українцем, він би вважав себе Дмитром Козаком.
А народився він в селі Бандурове, уявіть собі.
Да. От вам вся різниця, вся просто абсолютна різниця. І тому, ким ви себе вважаєте, тим ви і є. І, тобто, у багатьох же ж є, що сім'ї ж розрубані. От і моє прізвище Бабиренко. По-русски, русські щось хочуть сказати Бабиренко. Вони отак наголос сказали. Угу. То я знаю, що я коли там жив в Росії, там чи служив, от, то я виправляв. Тому що для мене це було принципово. А для тих, кому не принципово, він би звик бути Бабиренком і десь там би прижився і був би русським.
Це була розмова з Віктором Бобиренком, політичним експертом. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.